nippreżentaw Kompożituri għan Qas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Sellem nissemmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-program Kompożituri għan Qas Magħrufa. Illum ser nisimgħu mużika ta' att ta' kompożituri Olandiżi tas-seklu 19 u 20. Forsi tiftakru li fis-sensila l-oħra kellna programm fejn trattajna l-istess ġeneru ta' kompożituri bħal Ton Deleu u Louis Andriessen. F'dan il-programm ser ikolna għażla differenti u ser nibdew bil-mużika ta' Julius Röntgen. Dan il-kompożitur għex bejn l-1855 u l-1932 u kiteb il-fuq minn 800 xogħol li inkludu madwar 20 sinfonija, opri, kunċerti għal strumenti differenti, kanzunetti, oratorji, mużika vokali, strumentali u da kamera. Röntgen kiteb varjetà sħiħa ta' mużika, minn dik biex insejħulha hekk serja għal mużika aktar popolari. Röntgen studja l-mużika fil-Konservatorju ta' Leipzig u wara mar fi Munich. Meta mar lura Amsterdam beda jgħallem il-pjanu u aktar tard kien wieħed mill-ewwel membri li waqfu l-Konservatorju ta' Amsterdam. Julius Röntgen kellu kuntatti ma' l-aktar kompożituri importanti u forsi kien minħabba f'hekk li Johannes Brahms u Edvard Grieg kienu marru Amsterdam ukoll għax iż-żmien. L-ewwel xogħol ta' Röntgen li ser nisimgħu huwa Theme and Variations miktub fl-1878. U li joħroġ il-vena aktar ferriħa jew spontanja tal-kompożitur. Theme and Variations ser jiġi segwit mill-pjanisti Vinik Jordan u Leo van Dessler.
Thank you.
Smina Theme and Variations tal kompożitur Olandiż Julius Röntgen. It-tieni xolta Julius Röntgen li ħejjejt huwa sonata in F sharp minor li l-ewwel verżjoni tagħha tmur lura għall-1879. Il-kompożitur esegwa il-verżjoni riveduta ta' dan ix-xogħol fl-1883. F'serata fejn ipparteċipaw numru ta' mużiċisti importanti. F'din is-serata, Clara Schumann kienet waħda mill-pjanisti li daqqet il-Variations for Two Pianos ta' Robert Schumann. Wara Julius Röntgen u l-mara tiegħu Amanda interpretaw dan ix-xogħol li ser nisimgħu silta minnu. Imbagħad Clara Schumann reġgħet daqqet xogħol ta' Bach u ieħor ta' Robert Schumann u kapriċ ta' Paganini kollha traskritti għal pjanu. Jidher li Clara Schumann oġoba x-xogħol ta' Julius Röntgen u anke l-karattru ferriħi tiegħu. Fitra li kitbet, Clara Schumann stqarret li Röntgen kellu karattru kważi ta' tifel. Kien spontanju għall-aħħar u dawk li ma kienux jafu sewwa kien jiġihom id-dubju jekk kienx bniedem ta' serjetà. Għax middera kif nejdu bil-Malti kien jikkummedja xi ftit. Imma nisimgħu it-tielet moviment aġitato li jagħlaq is-sonata in F sharp minor ta' Julius Röntgen, esegwit mill-violinist Alexander Kerr u l-pjanist Sepp Grotenhuis. Thank you. smajna it-tielet moviment aġitato li jala s-sonata in F sharp minor ta' Julius Röntgen. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri Olandiżi tas-seklu 19 u 20. It-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Lex van Delden li għex bejn l-1919 u l-1988. Van Delden beda jistudja l-medicina fl-Università ta' Amsterdam imma kellu jieqaf minn dan il-kors fi żmien it-tieni gwerra anke minħabba l-oriġini l-udija tiegħu. Nistgħu ngħidu li dan il-kompożitur studja l-mużika waħdu. U wieħed mill-ewwel xogħlijiet tiegħu fil-qasam mużikali kien bħala editur ta' ġurnal tal-mużika. Van Delden inħatar f'diversi pożizzjonijiet amministrattivi li kellhom x'jaqsmu mal-mużika. Il-kompożitur kien iħobb jaħdem mill-qrib ma' diversi interpreti mużikali. U forsi kien għalhekk li kien ta' ċerta importanza lill-mużika da' kamera u mużika għal strumenti solisti fosthom l-arpa. L-ewwel xogħol ta' Lex van Delden li ser nisimgħu huwa impromptu. Dan huwa miktub għall-arpa u joħodna lura għall-1955. Ta' minn ngħidu li l-kompożitur irċieva premju minn Northern California Harpists Association ta' din il-kompożizzjoni li ser nisimgħuha tiġi interpretata minn Edward Wistenberg. Thank you. Smajna impromptu for harp ta' kompozitur Lex van Delden. Fost l-aktar xogħlijiet popolari ta' dan il-kompozitur nistgħu nsemmu Piccolo Concerto, miktub għal diversi strumenti tan-nifs, pjanu u perkussjoni, Musika Notturna A5, miktub għal erba violonċelli u arpa, u Canto di Guerra, miktub għal kor u orkestra. Naddu issa għal aktar mużika ta' Lex van Delden, l-ewwel ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq id-duetto per violino ed arpa, xogħol tal-1985, dan il-moviment huwa intitolat Allegro Bruscamente u ser jiġi segwit mill-violinist Ronald Hukiven u Edward Wistenberg li doq l-arpa. Wara nisimgħu wkoll żewġ movimenti mis-sonatina per sassofono kontralto e pianoforte, xogħol aktar bikri tal-1952. L-ewwel moviment huwa Allegro u t-tielet wieħed huwa Rondo alla Polka. L-interpretazzjoni huma ta' Ed Bogard li doq is-saxofon u l-pjanist Paul Komen. Thank you. Smajna tliet siltiet tal-kompożitur Olandiż Lex van Delden. L-ewwel kellna Allegro Bruscamente li jagħlaq duetto per violino ed arpa, u wara smajna Allegro u Rondo alla Polka missonatina per sassofono contralto e pianoforte. Ed in fil-kumpanija ta' Campus FM, waqt il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. L-aħħar kompożitur li ser niltaqgħu miegħu illum huwa Cornelis de Bont. Dan il-kompożitur twilet fl-1953 f'The Hague u studja l-mużika fil-konservatorju ta' din il-belt. Ħafna mill-kompożizzjonijiet ta' de Bont jagħtu impressjoni ta' ritwal, fejn partijiet differenti huma kollha relatati ma' idea ċentrali waħda. Fuq livell mużikali, ix-xogħlijiet ta' de Bont jissuġġerixxu ċerta enerġija, fejn elementi spontanji jitwaħdu ma' oħrajn aktar riġidi. Ċertament din il-filosofija ta' kompożizzjoni biex insejħula hekk hija influwenzata mill-mużika ta' Bach u Stravinsky, li wkoll għandha l-bażi tagħha f'ċerta dixxiplina imma li xorta tinstema mill-aktar friska. Ix-xogħol ta' Cornelis de Bont li ħejjejt huwa Blood. Il-lirika f'dan ix-xogħol hija meħuda mill-ktieb tal-Esodu minn kotba ta' Shakespeare u anke minn diversi madrigali u motetti tas-seklu 16. F'dan ix-xogħol il-mużika moderna ta' Cornelis de Bont titħallat ma' testi u melodiji ta' diversi kompożituri bikrin. Cornelis de Bont hawnhekk għażel lirika li għandha x'taqsam mal-vjolenza jew il-mewt, għaliex waħda mill-intenzjonijiet tiegħu hija li jgħaddi messaġġ ta' natura politika permezz ta' dan ix-xogħol. Minn dan ix-xogħol, Blood, aħna ser nisimgħu sezzjonijiet oriġinali ta' dan il-kompożitur imħalta wkoll ma' arranġamenti ta' diversi madrigali. Fost dawn insemmu qatt ta' siltiet mill-Madrigali Guerrieri et Amorosi ta' Claudio Monteverdi, il-Madrigal Seas Sorrows Now ta' Thomas Wilkes u il-Madrigal Construe My Meaning ta' Giles Farnaby. Dan ix-xogħol ta' Cornelis de Bont ser jiġi segwit minn Netherlands Wind Ensemble u The Hilliard Ensemble.
Grida, grida,
Smajna hemmhekk tliet sezzjonijiet mix-xogħol Blood tal-kompożitur Olandiż Cornelis de Bont. Hemmhekk stajna nisimgħu arranġamenti ta' diversi madrigali medjevali jew rinaxximentali imħalta mal-mużika oriġinali tal-kompożitur stess. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Napprezzaw li jekk tixtiequ tadduna xi kummenti tagħmlu dan permezz tal-mużika elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minnaħa tiegħi inħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu diversi xogħlijiet għall-orgni li laqgħuna ma' kompożituri anqas magħrufa. Insemmilkom.
Smajtu kompożituri anqas magħrufa. Program b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.